Šī gada Baltās nakts galvenais vadmotīvs ir gaisma. Lielā daļā pasākuma gaisma būs ne tikai simbols, bet arī fiziska parādība, kā mākslas objekti un gaismas instalācijas. Baltās nakts akcents likts uz kino, jo tā pamatā vienmēr ir gaisma, stāsta forma programmas koordinators Gins Ozoliņš.
Mums ir vertikālais kino, ko rīko RIXC biedrība. Tad mums ir tātad šīs jau iepriekš minētās šausmu filmas, ko piedāvā kinofestivāls Spektrs. Tad mums ir Rīgas kino muzeja piedāvātais projekts Kino uz sienas, kas notiksies veselās četrās vietās pilsētā, kas piedāvā kino fragments no vietām Rīgā, kas ir filmētas. Viss 20. Gadsimta garumā, man liekas, turpat vecākā filma bija no 20. Gadiem, es precīzi nepateikšu.
Tomēr visvecākais kino, ko fórumu ietveros varēs redzēt Rīgā, ir brāļu Limjēru filmas. 19. Gadsimta beigu kinokadri, kurus dēvē par mūsdienu kino pirmsākumu. Kā ierasts, visvairāk pasākumu notiks Rīgas centrā un Vecrīgā, taču šogad liela daļa programmas koncentrējas arī Torņkalnā, Āgenskalnā un Mūkusalā. Viens no lielākajiem Pārdaugavas projektiem būs Zundas sādža, jeb Pārdaugavas senākā ciema svētki. Tur vairāk varēs uzzināt par Pārdaugavas vēsturi, saka pasākuma pārstāve Zane Esteri Grundmane.
Un tad bija tā, ka nu, tas jautājums radās, kur tu mēs īsti esam, kur mēs esam, kur šobrīd ir tā vieta bāzējas un kas tur ir bijis. Un, ja domājam par gaismu, tas vairāk arī, protams, orsināja domāt par jautājumu par laiku. Tā šodienā mēs esam ļoti skrejoši un tas nozīmē, ka gribējās to momentu apstādināt, to mirkli apstādināt. Un tīpaši arī ņemot Baltā nakts ir tāds, ka visi visur staigā apkārt, viss kaut kas notiek. Bet gribējās, lai cilvēki kaut kā, viņi būtu kaut kur, viņi gribētu palikt uz mirkli vienā vietā.
Uz Zundas sādžu koncertu izrādi atveduši mākslinieki no Austrijas. Izrādes režisors Roberts Šteins caur dzīves un mīlestības stāstu vēlējies skatītājiem izspēlēt nāves tematiku.
And I was quite interested because we're now I'm already 57 but they are in their 40s.
Man vienmēr šķitis interesanti, kā cilvēki redz nāvi. Man ir jau 57, bet pārējiem izrādes dalībniekiem 40. Un mani moka doma, diez kā viņi saprot dzīves trauslumu. Man šķita būtu interesanti izveidot par to priekšnesumu, jo 20-30 gados par nāvi nekad nedomā. Un tad tā atnāk.
You never think about death and suddenly it comes.
Šis Baltijai naktī Rīgā ir jubilejas gads, un svētku svin arī vairāki projekti veterāni, kas pasākumā piedalās kopš tā sākuma, zina stāstīt Ozoliņš.
Šis ir jau 10. Gads, un ne tikai Baltijām naktīm, arī daudz projektu, kas piedalās Baltijas naktīs kā videogrāfija, ko Rīgo Radio Naba notiek 10. Gadu pēc kārtas, un šogad viņi norisināsies jaunajā dabas zinātņu centrā Pārdaugavā. Un tā, piemēram, Survival Kit sākotnē ir bijis Baltās nakts projekts, kas ir pāraudzis pastāvīgā autonomā festivālā, un viņam jau tagad ir redzama un neatņemama vieta Latvijas mākslas scēnā. Tāpat arī Skaņu mešs, īsfilma festivāls Divas Annas, te var minēt daudz.
Taču Baltās nakts ievērības cienīgākais notikums ir Francijas laikmetīgās mākslas izstāde Kramplauzi, stāst izstādes kurators Gēls Šarbo.
Izstāde, ko redzēsiet Rīgā, atbildēs uz jautājumu, kā runāt par Francijas laikmetīgo mākslu. Mūsuprāt, ļoti svarīgi ir atbalstīt māksliniekus, bet ar nelielu humoru. Es teicu, labākais, kā varu izveidot šādu izstādi, ir darbus nozagt, kā to dara Kramplauzes. No 6 starptautiskās Francijas mākslas izplatīšanas kolekcionāru privātu kolekcijām darbus izvēlējos nevis kā kurators, bet gan kā zaglis. Šī izstāde nav ļoti nopietna, tur ir daudz par ko domāt, bet skatītājs var justies ērti.
Cool. Neapmaldīties plašajā Baltās nakts programmā palīdzēs informācijas centrs Līvu laukumā. Pirmie pasākumi sāksies jau 6:00 vakarā un ilgs līdz pat 3:00 naktī. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.